Сённяшні кіраўнік Беларусі знаходзіцца на сутыку дзвюх нацыянальных традыцыяў. Пра ідэальнага зяця мы ўжо казалі, але ёсць яшчэ традыцыя экстрэмальнага кіравання. Згадайце найбольш выбітных нашых правадыроў, ад Эмілії Плятэр да Кастуся Каліноўскага, ад Заслонава да Машэрава. Гэта заўсёды людзі маладыя ці маладжавыя, у душы партызаны, гэта значыць лясныя браты, тэрарысты, як заўгодна. І памерлі ўсе абавязкова не сваёй смерцю. Што ж, кожны мужчына мусіць быць джигітам. Такая тут лёгіка. Можа быць, гэта традыцыя інтуітыўна і падахвочвае Лукашэнку да таго, каб у палітыцы было шмат экстрыму. Але што нам з усяго гэтага? Якія могуць быць фантазіі наконт працягу названай тэндэнцыі? Спачатку прыходзяць амерыканцы, ці то непасрэдна на пасаду, ці ў выглядзе, скажам, нашага Шушкевіча, чалавека яўна заходняга кшталту, ці цэлай камандай за плячамі Ельцына, а можа быць яшчэ і Гарбачова, Горбі. Так ці інакш прыходзяць заходнія паліттэхналогіі. Пасля народ ад шчырай душы абірае ідэальнага зяця, князя-жаніха. Гэта акурат сёння такая сітуацыя. Пасля? Што будзе пасля? Калі дапусціць, што народ атрымае магчымасць і далей шчыра выбіраць і не ўпадзе ў апатыю? Гэта будзе новы, яшчэ лепшы зяць? Складанае пытанне. Прэцэдэнтаў, каб адзін зяць у сумленнай барацьбе саступіў другому, няма. Таму ідэальныя зяці нашага рэгіёну сёння прадумляюць стратэгію паводзінаў, каб застацца на пасадзе на новыя, пазаканстытуцыйныя тэрміны. Пра гэта адкрыта гаворыць Лукашэнка, які ўжо сядзіць фактычна трэці тэрмін. Пра гэта за Пуціна гавораць расейскія аналітыкі. Верагодна, найменей шанцаў у гэтай справе ў Кваснеўскага, які даседжвае другі тэрмін. Усё ж у Польшчы ён не мае такой абсалютнай улады, як Лукашэнка ў Беларусі ці нават Пуцін у Расіі. Застаецца Паксас, які толькі прыйшоў і ў якога яшчэ шмат часу праявіць сябе. Магчыма, каб зразумець сутнасць з'яваў, варта расшыфраваць сам панятак ідэальнага зяця, за якога аддае свае галасы цешча нацыя. Цешча галасуе за сцярогаю, бо зяць заўсёды пакідае за сабой магчымасць самых неспадзяваных крокаў. Развіццё іх дачыненняў можа быць лагоднае, але заўсёды крыху недзе ў глыбіні зацятае. Усё ж зяць – гэта самы дыстанцыяваны з блізкіх сваякоў. І калі менавіта такі тып кіраўніка абірае народ, значыць, народ выяўляе асцярожнасць. Прэзідэнт пакідае за сабой поўную непрадказальнасць паводзінаў, таму зяць – гэта знак невядомасці, няпэўнасці. Прынамсі, пра жаданне стабільнасці такі шчыры выбар сведчыць меней за ўсё.